Ви слухаєте «Радіо Свобода». У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. У Білорусі протягується виборча кампанія. Нагадаю, 28 вересня сьогодні відбудуться вибори у Палату представників Республіки Білорусь. Сьогодні старшиня Центрвиборкому Лідія Ярмошина провела пресову конференцію, де назвала лічби, які дотичать формування округових виборчих комісій, а так само відказала на питання журналістів. На конференції присутнічав і наш кореспондент Володимир Глот.
Сьогодні Лідія Ярмошина, відказуючи на питання «Свободи», сказала, що настойливо рекомендувала включити у кожну округову комісію представників опозиції.
Вчора в Могилевській області була на семінарі, ну і пожуріла, скажімо так, у облсполкому, говорю, ну що ж ви так? Я, чесно говоря, була сторонником того і рекомендувала всім настоятельно, щоб хоча б один представитель опозиційної політичної партії вийшов в кожну окружну виборчу комісію. Це знають всі місцеві власті моєї партії.
«Чому ж до ваших рекомендацій вони прислухалися?» – спитав я знову з подаренню Ярмошину. У відказ почув наступне.
«Ну, що я можу сказати? Що називається без коментарів?»
Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко згадує, що раніше влади відмовилися поліпшити практику вживання виборчого законодавства.
«Ну, ось це другий тест. Для уладов, и улада знов провалила полностью, мы лечим. И я кажу, что коли б навод включили 109, это было б мало, а коли б включили 30, ну, недопущально мало. А еще вельми важно, кого не включили. Не включили навод деющих депутатов, тех, яких сегодня обрали, яких працуют, например, Валентина Кудласка, Верхнезвинску. Не включили былого мэра города Гомеля, Гальдадзе. Не включили Юрия Нагорного, так само былого керовника Барани, например. Не ведаю, какие критерии використовувалися, але эти люди не потрапили в комиссию поводле критерии улад. Тенденция осочивается такая, что люди, якія мають большую залежность от улады, якія працуют на державной службе. Вот таких основным чином включали в комиссии. Ну, напевно, для того, как было легче контролировать.
Виктор Корнієнко прогнозує наступную реакцию сбоку оппозиции.
Якія могут быть в основе того, что отрымалося. Я не могу отказывать за объединенные демократичные силы, але ведаю, что будет разглядаться обязательное питание по максимум из них кандидатов в тих округах, у яких не включили представников АДС у выборчей комиссии. Это один из вариантов. Максимум дадены некие иншие рекомендации кандидатам.
Сказав нашому кореспонденту Володимиру Глоду координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко. Ще одна інформація була огучена сьогодні на пресовій конференції. Лідія Ярмошина сказала, що не зможе удільничати у міжнародному семінарі по проведенні виборів, які проводять у Вені 21-22 липня фінське старшинство АБСЕ. Білорусь на цьому підприємстві На этом мероприемстве будет представлять керовничка правового отдела ЦВК Надея Киселева. Из ведомых вам причин я являюсь неуязной на территории Австрии, и тому за меня доведется отказывать моей супрацовнице, сказала старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Да, перед выборчей тематики мое дочинение и наступный наш материал. У Европарламенте отбылась дискуссия про ситуацию в Беларуси. Она прошла из инициативы группы социалистов, якая занимает другое место по водле колькости и уплыву у Европарламенте. С белорусского боку у ей взяли удел политики Станислав Шушкевич, Микола Статкевич и Вольга Казулина. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Беларуская делегация передала сябрам группы социалистов запрошение наведать Беларусь, как подтримать демократичный процесс подчас выборов. Поводле сайту евродепутатов-социалистов лидер группы Мартин Шульц заявил, что приехать в Беларусь будет складано, але мы будем тиснуть на улады, каб яны дозволили нам собраться на месте. Поводле спадара Шульца, у выпадку справедливых выборов, мець магчимость подтримать братерские партии – это больше, чем нормально. Запрошение принял и вице-президент группы Ян Маринус Вірсма. Ён сказаў, што ягоны зварот па візу ўжо ў дарозе ў амбасаду. Іншых еўрапарламентароў ён заклікаў зрабіць тое ж самае. Паводле спадара Вірсмы, прыезд сяброў еўрапарламенту на выбары мог бы стаць сігналам таго, што краіна шчыра зацікаўленая ў мацнейшых стасунках з еўразвязам. Ён таксама звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай вызваліць палітвязня Александра Казуліна. Лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч сказаў:
«Вони хотели вельми приехать на выборы, и я передал подарок Мартину Шульцу запрошение, подписанное мной, с подарком Шушкевичем, с подарком Козулиным. Я не буду чемкнуться приехать, але это будет залежить от белорусских уладов и пришлительные запрошения. Бо коли в 2004 году после этих так званых выборов подарок Ян Марина Сверсма выказал свою позицию относно до выборов, позицию достаточно принциповую, то после этого он забил в Беларуси персона нон-грата. Его не запрошают, не дозволяют ему приехать. Зараз он хочет снова приехать, и мы будем надевать, как и Европарламент, за реакцию белорусских улад на это.
Падчас дыскусіі ў еўрапарламенце прадстаўнікі беларускіх сацыял-дэмакратаў патлумачылі сваю пазіцыю адносна цяперашняй выбарчай кампаніі ў Беларусі. Мікола Статкевіч заявіў:
позиция в том, что выборов нема, и есть ритуал. И до вечера эта позиция так само и наших коллегов с партии европейских социалистов. Коли выборов нема, то треба ставить иншую задачу. Мы ставим задачу изменить имидж демократичных сил, которые в громадской свідомості до этого связываются с кризисом початку 90-х, чему сприяє пропаганда режима. И мы імкнемся это зробити, скористовуючи платформу европейской интеграции. Беларусь, наша мета на этих выборах подтлумачить, что уладу в своих организационных метах для захования себе во власть, позбавляя махчимости белоруса рухаться в бок европейского добродушия.
Сказал нашему раде лидер Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд дзвонкоў на хвалях Радыё Свабода слухайце хвілін праз 15. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных ўжо больш за паўсотні чалавек. Камеры ізалятару часовага ўтрымання перапоўненыя. Следчыя пачалі новую хвалю ператрусаў і затрыманняў. У Менску і ў рэгіёнах дапытваюць падазраваных, але ў ізалятар накіроўваюць не ўсіх. Перадае Любоў Лунёва.
Сярод затрыманых у справе, распачатай паводле артыкулу «Злоснае хуліганства», за кратамі ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія мелі доступ да выбуховых рэчываў, асобы, якіх раней асудзілі за хуліганства, некалькі апазіцыянераў і, так бы мовіць, недобранадзейныя грамадзяне. Супрацоўнікі КДБ больш за 4 гадзіны рабілі ператрус на кватэры лідара незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Каретнікава, нягледзячы на тое, што ад 29 чэрвеня да 6 ліпеня яго не было ў Беларусі. У Юрася забралі мабільны тэлефон і павезлі на допыт. Ад 16 гадзіны Юрась адказваў на пытанні следчых. Яго паплечнікі не выключаюць, што пасля допыту Каретнікава адвязуць у камеру ізалятара. Жонка Ігара Корсака лічыць, што вялікай колькасцю затрыманых следчыя хочуць паказаць, як актыўна яны шукаюць злачынцу, гаворыць Вольга Корсак.
Камусьці это выгодна, хтосьці дае ад гэтага справаздачу. Показать массовость, что проведена великая праца. Это геноцид супрать народа. Это террор.
Жонка Мирослава Лазовского, Нина Шедловская, выказала свое меркование.
Робится все, кроме того, что реально может помочь найти тех злочинцев, которые организовали этот выбух. Незаконно и абсолютно беспоставно затриманных все одно тримаются кратами. Нагнетается жахливая атмосфера в угле в громадстве, особливо у городах. И тем самым в черговый раз дети спробуют настроить супрацполитичных оппонентов, думающих людей.
Молодевых активистов демократичного руху Юрася Захаренко из Гомеля и Дениса Рабянка с Калинковича следчие допытали и после допыта отпустили. Лидера руху «Вольная молодь» Михася Шарамета выкликали раніцай на допыт у КДБ, и сувязи с ним уже несколько годин нема. Адвокаты Виктора Ляшчинского, Сержука Числова, Игора Корсака, Мирослава Лазовского, Антона Койпиша и Ілі Богдана не выключают, что их подоборонных могут отпустить ранее запозначенный у паперах 10-суточный термин. Камеры изолятора переполненные. Коли учора казали про полсотни затриманных у справе выбуху, то сегодня говорка идет про личбу 70. Следшие, однако, отмовляются назвать докладную колькость затриманных, спосылаючися на таємницу следства.
Любов Луньова. До речі, нікому з затриманих у справі об вибуху ще не виставлені обвинувачені. Про гэта заявіў агентство «Белапан» часовий виконавця обов'язку начальника управи інформації громадських сувязей Міністерства внутрішніх справ Константин Шалькевич. І он таксама обвергнув повідомлення про те, що у гэтай справі затриманыя больш за 70 чалавек і назваў лічбу 70 чалавек моцна перабольшанай. Сёння ў Калінкавічах быў выкліканы ў міліцыю актывіст стваранага руху за свабоду сябра АГП Дзяніс Рабянок, а ў Гомелі ў абласную міліцыю выклікалі рэгіянальнага кіраўніка стваранай партыі «Народная грамада» Юрася Захарынку.
Позву Дзянісу Рабянку падпісаў участковы інспектар Эдуард Драбышэўскі, гаворыць спадар Рабянок.
Драбышэўскі допытваў мяне ў якасці сведкі па справе выбуху Менску на Дзень незалежнасці. Я не быў у Менску, але ён кажа, што яны правяраюць усіх, хто падобны на фоторобот. Я кажу, так на гэты фоторобот падобна палова Калінкавіч. Ён выраз, ну вось мы вырашылі вас дапытаць. Драбышэўскі задаў першае пытанне, ці служыў я ў войску. Я скажу, що служив. А ці мелі ви дочинення у війську там з мінуванням, з розмінуванням, з вибуховими речами? Я кажу, я служив у такій частці, де ніякого дочинення до вибухових речей не мав. І друге питання, де ви були 3 липня, хто це може підтвердити? Я сказав, що був вдома, підтвердити може мати.
У обласную управу внутрішніх справ сьогодні був викликаний про телефон регіональний керівник створеної партії «Народна громада», були офіцер-десантник Юрась Захаренко. Супрацовник УУС, який назвався Віктором Чекуновим, повідомив, що викликається спадар Захаренко по відомих подіях. У Захаренки так само допитувалися про вибух у Менску під час святочного концерту, пропонували навіть узяти відбитки пальців, але Юрась від такої процедури відмовився.
Міліція і спецслужби пішли по самим легким шляху, викликають представників опозиції, питаються, де хто служив, чи мали на службі дочинення до вибухового пристосування. Але ж ця інформація відкрита, є це все в воєнкоматі, але вони, користуючись нагодою, викликають людей, які були у білоруському згрутуванні військовців в Білому легіоні і опозиційних політичних партіях. І просто заполохують перед вибором.
Наведвалася міліція на кватэру і да моладзевай актывісткі Марыі Тульжанковай. Паколькі само яе дома не было, участковы інспектар пакінуў свой нумар тэлефону маці Марыі і папярэдзіў, каб дачка абавязкова патэлефанавала і прыйшла ў міліцыю на размову. Праўда, фотаробат меркаванага тэрарыста ніяк не падобны да прыгожай дзяўчыны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, нагадаю вам головні теми дня. Сьогодні старшиня Центру Баркаму Лідія Ярмошина на пресовій конференції виказала неурозуміння, чому в округової комісії трапило так мало представників опозиції. У Європарламенті відбулася дискусія про ситуацію у Білорусі. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, підозрюваних більш за півсотні чоловік. Слідчі відмовляються назвати докладну кількість затриманих, посилаючись на таємницю слідства. Амаль 3 години на памежным пераходзе ў Брузгах беларускія памежнікі пратрымалі старшыню таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча. Працягваем праграму беларускай службы «Радыё Свабода». Рэха учорашніх прызначэнняў. Нагадаю, Александр Лукашенко прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, на пасаду дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём КДБ Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўправленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолягі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Палітолог Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў.
разные варианты, так сказать. И это показывает, насколько у нас неоднородные спецслужбы. Возьмите Макея, який явно человек интеллектуальный, человек узровня певна некого Латыпова, але с той великой розницей, что это уже человек, який кшалтовался в Беларусь.
Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў публічную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе складзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея, улады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю у асноўнай беларускай спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі.
Час выбуху, и я КДБ на это реагировал, ну, свечить о том, что там некие совсем незразумелые процессы идут. То есть, что вы призначаете такого человека, как Зайцева, значит, что полно Лукашенко настолько не доверяет этой спецслужбе, что, ну, лезвие несведомо ее знабить.
Віталь Селіцкі назваў Владзіміра Макея латыпавым з беларускімі каранямі. Сам Урал Латыпаў, колішні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта і міністр замежных справаў, добра ведае Макея і пазітыўна ацэньвае ягоны дыпламатычны досвід на еўрапейскім кірунку.
Хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, посвященной такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я считаю, что это, ну, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого, у него исключительно личные качества ответственности, да, системность.
Паводле спадара Латыпова, Макей человек достаточно жесткий.
Жесткость в каком плане? Жесткость при выполнении решения. Это не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жесткое имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот, что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек.
Урал Латыпаў не лічыць, што мэта прызначэння Макея вузкая – паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам.
Глава адміністрацыі – это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту, на нем и внутренней, и внешней политики, и все остальное.
Депутат Палаты представников Анатоль Красуцкий меркует, что любая измена в керовництве нарожает надею на певные зрухи.
Нельзя сказать о каком-то кардинальном изменении, потому что политика выстраивается совершенно с определенными лицами. Какие-то изменения, конечно, будут. Хочется надеяться, что в определенной мере это будет позитивное изменение, в том числе и связанное с международной стороной нашего государства.
Апазіційний політик Мечислав Гриб звертає увагу на те, що новий державний секретар Ради безпеки Юрій Жадобін раніше був керівником охови Олександра Лукашенки.
Все робиться так по личному довіру. Хто узначалює особисту охову президента, тот має саме велике шанси на вилучення на більш високу посаду.
Владимир Макей може бути ліпшим адміністратором, більш едукованим, чим його попередник Геннадій Нявиглас, меркує спадар Гриб.
Нічого ніде не зміниться, тому що вся влада як була, так і залишається в одних руках. А кого там будуть переставляти, і куди будуть переставляти, це ніяких змін не дасть. Можна цих чиновників до найвисокого рангу переставляти, міняти як хочеш. Але сама система влади залишається той же самий, як вона й була.
Сказав Мечислав Гриб. А зараз про нового старшиню КДБ. Беларускія памежнікі згадваюць пра службу разам з Вадзімам Зайцевым, якога Александр Лукашэнка прызначыў старшынём Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Пра гэта Алег Грузділовіч.
У першай палове 1990-х гадоў Вадзіма Зайцева, які раней камандаваў заставай на беларуска-польскай мяжы ў Гарадзенскай вобласці, накіравалі камандаваць толькі што створаным пінскім памежным атрадам. Нагадаю, до 1991 году державная белорусско-украинская межи не існавала. Паводле цяперашняга намесніка командира пінскага памежнага атраду Александра Макаревича, менавіта Вадзіму Зайцеву давялося наладжваць систему аховы межи, якая дзейнічае дагэтуль. Памежнік мяркуе, што з гэтай задачай ягоны былы калега управіўся выдатна.
Если бы проявил плохо, то в Академию Генштаба его бы Родина не послала. Представьте, наладить какое-то новое дело. Это, наверное, сложно, это, наверное, экзамен на прочность человека. Насколько мне известно, пограничный отряд был одним из лучших тогда. И результаты давал по задержанию, на шуте, одни из самых тоже высоких.
Асаблівасцяў на пінскім кавалку беларуска-украінскай мяжы некалькі. Гэта не толькі адсутнасць калючага дроту, але і прыродны фактар. У адны і тыя ж мясціны тут у грыбы і ягады хадзілі жыхары вёсак з таго і другога боку мяжы. Паводле былога калегі Вадзіма Зайцева, той знаходзіў выйсце з самых складаных сітуацый.
Што
еще можно сказать, что он находил компромиссы, потому что украинцы шли к нам за этой клюкой, за этим лесом. Он не допустил конфликтов таких, знаете, больших. Ну, представь, всю жизнь бабка ходила заготавливать эту клюкву, и она говорит, посрала я на вашу границу. Честное слово, а это все-таки надо было это все с людьми разговаривать.
Про Вадима Зайцева мой суразмоса сказал, что это выдатный профессионал и соправдный офицер без позирования. Вадим Зайцев народился в Украине, у Житомирской области. Як сталося, что он опинулся в Беларуси и чему тут прошла вся ягоная служба? После закончения Московской помежной вучельни Вадима Зайцева накрывали служить у Берастейский помежный отряд, а оттуль у Городенский, где доручили командовать заставой имя Сивачева. Застава лечилась узорной. Поводле ЦДУ Шагавина, былого офицера Городенского помежного отряду, офицеры на заставах походили выключно с інших республик СССР.
Это все были практически россияне. И они уже альбо позъезжали, альбо уже поувольнялись. Думаю, в уголе, на моей памяти, когда я в 87-м году приехал, то Амаль нас было по пальцам перелезть, может, 2-3 особы офицеров. А так все были россияне, украинцы, из былых республик. Видимо, что политика такая была, как белорусов послать служить в Россию, российцев прислать сюда. Так и царь робил, и он так само не давал местным служить у себя, а только высылал их куда-нибудь отсюда, у Забайкалья, у Сибири, с Сибири присылал сюда.
Тадеуш Гавін каже, що офіцери на заставах жили замкнено своїм колом і особливо з тутешніми людьми не контактували. Тільки, каб наладити сітку своїх агентів, зауважив були помежник Тадеуш Гавін про службу на Городенщині, з якої починав свою кар'єру теперішній старшиня КДБ Вадим Зайцев.
Я нагадаю, що перестановки у вищих ешелонах білоруської влади почалися з того, що Олександр Лукашенко на минулому тижні звільнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника президентської адміністрації Геннадія Нявигласа. Це відбулося 7 липня, і він розкритикував їх за службову некомпетентність після вибуху у Мінську 4 липня. Що зміниться у Білорусі після останніх відставок і призначень? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до городенців.
Ну, я думаю, что это просто измена. Он поставит таких же самых своих людей, какие были. Я думаю, что... Вы сами увидите, время покажет.
Да бог его знает. По-моему, нет, ничего не будет. Да ну так же, как было, так и будет. Немножко... Ну что может измениться? Ну, может, немножко жестче будет контроль за этим, за проведением этих собраний, там, мероприятий. Может, немножко жестче будет. И подготовка более тщательно будет. Вот такая.
Зроблена рокировка просто керующих людей на посадах. Ты, кто с Лукашенко починал, ты звольненный. А зараз новых людей команду набрали. Как колисти Иосиф Сталин робил. Одну команду убирал, а других набирал. Знову на 3-4 годы працы. Так что изменов никаких тут не будет.
Я считаю, что ничего не изменится. Именно потому, что ничего не изменится. Вы знаете, потому что у нас в стране авторитарное правление, но то, что ничего не изменится, поскольку последнее слово за ним, то это однозначно. Такое мое мнение.
Каких можно смен читать, когда все под контролем? Ну, даже еще хуже будет, но лучше не будет.
Это жыхары городні отказывали на питание, что изменится у Беларуси после апошніх отставок и призначенняў. Дарэчы, гэтай самай тэме прысвечаная наша экспертыза свабоды, якую вы пачуеце на нашых хвалях хвілін праз 20.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Высоцкі з Ліды. Нашаму гурту чыноўнікі не дазволілі выканаць на свяце песню «Свабода». А абгрунтавалі так. Каля сцэны будуць міліцыянты, дык ім непрыемна будзе чуць такую песню, дзе пра іх згадваецца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць хвін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз пропонуем вашей увазе звонки на свободу. Кампанія по выборах депутата у Палату представников, затримання у справе об вибуху у Мінску 4 липня, а так само іншие темы у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питання слухачов отказують політики Анатолій Лябецька, Артур Фінькевич, Володимир Лапкович. Передачу подрихтувала Галина Абакунчик.
У Беларусі працягваюцца ператрусы на кватэрах і затрыманні людзей, звязаныя з выбухам у Мінску 4 ліпеня. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Ідуть затримані, садять у слідчий ізолятор по ніяким свідченням до 50 чоловік. А хто відкаже за незаконне затримання і знаходження у прибиральні?
Это город Лида, Молодий фронт. Сьогодні ночью затримали одного з наших удельників за політичне графіті і розповсюд ульоток. Тепер знаходиться у Лідському посторонку. На його оформляють протокол і погрожають йому і його батькам.
Виказування коментує намісник старшині Молодого фронту Артур Фінкевич.
Опошні події свідчать, що діючий білоруський режим абсолютно не готовий йти на демократизацію. Йон мусить тільки узмацняти свої репресії для того, щоб залишатися при владі. Я переконаний, що йти на дадзеныя вибори немає абсолютно ніякого сенсу, менавіта тому. І позиція Євразвязу і Сполучених Штатів по дадзеній парламентській кампанії мусить быть однозначной.
Супрацоўнікі сілавых органаў разагналі акцыю пратэсту, якая праходзіла на Кастрычніцкай плошчы Менску ў звязку з арыштамі актывістаў апазіцыі пасля выбуху 4 ліпеня. Тэлефанаванне слухачкі.
У меня вопрос ко всем лидерам оппозиции. Почему акция на Октябрьской площади оказалась столь малочисленна? Совершенно глупая предпринимательская акция была многочисленна. И вообще, господа лидеры, а где ваши дети?
Отказывая старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько.
Не погоджусь, что есть глупые и не глупые акции. Коли предпринимальники виходять на вулицю супроць того ж спецназа, то треба схиліть голову. Треба схиліть голову перед тими, хто вийшов на акцію опошньою. Не робили ставку на нейкую масовість, а робили ставку на необхідність притягнення уваги та проблеми, яка сьогодні існує. Де наші діти, мій син був побач зі мною. А усім останнім людям неравнодушним говорю так. Не треба чекати, коли нехто буде ладити для вас нечто. Проявляйте ініціативу знизу. Виходьте так само на вулиці, проводьте такі акції.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
У мяне пытанне, як назіральнікі ўплываюць на результаты выбараў? У іх прысутнасці падлічваюць галасы і пішуць пратакол. Ці яны толькі пазіраюць працэс выдачы бюлетэней і апускання іх в урны? Вялікі дзякуй.
Отказва намесник старшини партии БНФ, юрист Владимир Лапкович.
По нашему законодательству выборчему назиральники не уплывают на выники выборов. То, что тычется право назиральников, то фактично назиральник не может отсочивать сам процесс подлику голосов. Наша практика вельми далеко отстоит от близких соседей, таких как Украина и навод Россия. Не кажется уже про краины со сталой демократией. На жаль, в Беларуси сам процесс назирания до такой ступени девальвованный, то роли назиральников вельми мінімальныя.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.